2008 жылдан бері әлемдегі ең ірі уран өндірушілер қатарына енген. Уран саласының мамандары арасында Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі мен ядролық отын банкі құру мәселесі дау туғызып отыр. Бірі Қазақстанның экономикалық әлеуметтік жағдайын көтеру үшін ядролық отын банкін құру қажет және экологияға зияны жоқ деген пікір айтса, екінші бір мамандар қауіпсіздік шараларының Қазақстанда ешқашан сақталмағанын алға тарта отырып, тек ақша үшін салынғалы отыр дейді. Эколог мамандар уран өндірісі дұрыс жолға қойылмағандықтан халық әлі зардабын тартып отырғанын айтады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Жоғарғы технологиялар институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Серік Қожахметов Қазақстан халықаралық талаптарға сай жұмыс жасап отырғандықтан атом электр станциясын салуға құқылы дейді. Оның айтуынша, Қазақстан өз еркімен ядролық қарудан бас тартқан мемлекет болғандықтан ядролық қаруды ары қарай дамытуға ешқандай негіз жоқ.
Что такое вообще уран? Что это за материя такая, которая производит огромное количество?
Уран дегеніміз не? Қауіпсіз атом электр станциясын сала аламыз ба? Уранды кім қанша мөлшерде өндіріп жатыр? Бізге атом электр станциясын салу керек пе? Қазақстанға ядролық банкін құру қаншалықты қажет? Әлеуметтік экономиканың дамуына септігін тигізе ме? Осы сауалдарға жауап беруге тырысайын. Уранның табиғи түрі 238 атомнан құралады, ал екінші бір түрі 235 деген ол өз бетінше бөлініп кете береді. Біз уранды байыту барысында осы екі уранның түрін бір-бірімен араластыру арқылы байытамыз. Атом электр станциясы аз байытылған уранды қолданса, ал әскери мақсатта өте жоғары байытылған уранды пайдаланады. АҚШ мемлекеті мен Иран арасында уранға қатысты мәселенің туындауына да уранның байытылған түрін әскери қару-жарақты жасауға қолдануы мүмкін деген болжамнан туындап отыр. Ал Қазақстан халықаралық келісім шарттарға сәйкес ядролық қарудан бас тартқан мемлекет болғандықтан уранды байыту жұмыстарын жүргізу барысында ядролық қаруды шығармау жауапкершілігін мойнына алды. Алайда Қазақстан басқа да мемлекеттерде, мысалы Ресей, Америка, АҚШ-та ядролық қаруды дамытуға ешкім тыйым сала алмайды.
Территория России, Англии, Америки.
Деді Серік Қожахметов. Сонымен қатар Серік Қожахметов саяси шешімдер институтында сөйлеген сөзінде уран өндірісі мыңдаған адамды жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік бергенін айтады. Ол атом электр станциясын салу Қазақстандағы электр тапшылығын жояды дейді. Оның айтуынша, халықтың уран өндірісі мен оның пайдасы жайлы сауаттылығын арттыру қажет. Өйткені Серік Қожахметов халық арасында уран пайдаға қарағанда зияны көп металл деген пікір қалыптасып қалған дейді. Қазақстан биыл 20 мың тоннадан астам уран өндірмек. 2008 жылдан бері ірі уран өндірушілердің қатарындамыз. Австралия мен Канада Қазақстанға қарағанда аз өндіреді. Үлбі зауытының өнімін Үндістан мемлекетіне сататын болса, ақырындап Қазақстан лидер болмақ. Ал Қазақстанның уран өндіріп жатқан аймақтарына келсек, ол аймақтар 15 жыл бұрын қараусыз қалған жерлер болатын. Қазір ол жерлерде 14 мың адам жұмыс жасайды. Атом электр станциясын салу әлеуметтік экономикалық тұрғыдан алғанда өте қажет. Энергетиктер мен экономистер Қазақстанның қай облысына электр қуатының қажеттілігі туындап отырғанын анықтап, сол аймаққа салу керек. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысына қажет деп ойлаймын. Онда салынатын атом электр станциясы 300 мегабайтқа арналған. Атом электр станциясын салуға қарсылық танытып жүрген мамандардың пікірі болса, Балқаш көмір станциясын салуда қажет болар еді. Президент атом энергетикасына өкілетті органның құрылуы туралы құжатқа қол қойған болатын құрылатын агент атом электр станциясы қауіпсіздік шараларының сақталуына жауап береді.
Қазақстан принял на себя в области ядерного нераспространения.
Деді Серік Қожахметов. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы уран өндірісіне қатысты айтқан мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Серік Қожахметов ядролық отын банкын құру туралы халық арасында дұрыс пікір қалыптаспағанын айта келе, техникалық қауіпсіздік шаралары толық сақталады дейді. Оның айтуынша аталған банк экологияға ешқандай қауіп төндірмейді. Ол атом электр станциясына қатысты үкімет бекіткен құжатта атом электр станциясының энергиямен қамтамасыз ету мөлшері 4% деп бекітілген дейді. Серік Қожахметов ядролық банкын ешкімге зиянын тигізбейтін әдемі ыдысқа салынған затқа теңеді. Ядролық отын банкі Қазақстан халықаралық нарықтағы өз орнын көрсетеді. Оның үстіне халықаралық ұйымдар алдындағы өз жауапкершілігін сезініп отыр. Үлбі металлургия зауытында өндірілетін ядролық аз байытылған өнім ешқашан табиғатқа зиянын тигізген емес. Ол жерде 65 жыл ішінде 10 мың тоннадан астам өнім өндірілген. Уран кез келген мемлекетте тауар секілді сатыла береді. Ядролық отын банкін құрудағы мақсат Қазақстан мұнда тек сервистік қызмет көрсетеді. Ол басқа мемлекет өндірген уранды сақтай отырып, сұраныс түскен мемлекетке жібереді. Қазақстан жерін қойма ретінде пайдаланады. Яғни мұнда тек техникалық қауіпсіздікті сақтау қажет.
Технический и безопасность экологической точки зрения.
Деді Серік Қожахметов. Ядролық отын банкын құру мәселесі халық арасында әртүрлі пікір қалыптастырды. Әлеуметтік желілерде тұрғындардың көбі қарсы екенін байқауға болады. Экологтар аталған банкті де атом электр станциясын салу мәселесінде қоғамдық пікірмен санаспағанын алға тартады. Солардың бірі Невада Семей қозғалысының Қарағандыдағы бөлімшесінің бастығы Марғұлан Хамиев, уран өндіру кезінде қауіпсіздік шаралары ешқашан сақталған емес дейді. Оның айтуынша, ядролық отын банкі құрылатын болса, одан тек халық зардап шегетін болады.
Олар қазіргі заманда ешқандай қауіпсіздікке ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқ. Бір жұмысын әлі көрсеткен жоқ. Ешқандай сенім жоқ. Екіншіден, ол ана күллі жағы урандарды алып келу үшін оның особый технологиясы бар. Оған ана бөшкелерді изнеровеки болу керек. Нержавейший сталь. Сосын оны, ол бөшкелердің барлығы должны пройти огромные испытания на герметичность. На падение, сосын ана 9 метр жерден оны тастап, қандай майсама сындай сынама не деп нәрсе. Оны сосын ана 700 градуске шейін оны жылту керек. Оның ешқандай несін жасамайды. Сосын пойызбен әкеле жатқан уақытта оны охранять ету керек. Ол бізде қаншама сондай радиоактивный заттарды онда мында апарады, іштегесін қауіпсіздіктен күзетпейді ешкім. Ертеңгі күні 50 жыл өткен жағы күллі урандар біздің мемлекет қайтып алады. Сосын сақтау керек. Мегнородың тәртіп бойынша, егер бізде негізі уранды алса, сол уран ана жұмыс істегенін кейін қайтып бізге келеді. Сондай заңды. Оны сақтайтын бізде ешқандай жер жоқ. 500 жыл, 600 жыл, 1000 жылға шейін оны сақтау керек. Оған қандай қаражат керек? Көрдіңіз бе?
Марғұлан Хамиев уран халықтың экономикалық, әлеуметтік жағдайының жақсаруына септігін тигізіп отырған жоқ дейді. Сонымен қатар ол, Қазақстанда атом электр станциясы салынғанымен мамандардың тапшы екенін айтады.
Оның барлығын алып келу үшін әдейілеп осыған не база салу керек. Ол базада особый режим болу керек. Особый режим соны сақтап отырып үшін. Бірдіңді оның барлығын ешкім жасамайды. Мына біздің ана Өскемендегі заводтың шығарып атқан дүниесін ешкім қандай қауіпсіздіктен, қандай захоронение, мынау жасап атқан ешкім жоқ. Онда талай рет авария болған. Соның өзін жөндіріп жасаған жоқ қой. Сол банк құру үшін 2-3 миллиард доллар ақша керек. Қаражаты жетеме жетпей ме? Оны ертеңгі күні ешқандай надежность жоқ. Оны ол ақшаны ұрламайды деген. Коррупция ғой бізде. Халықты ойлап отырған ешқайсысы жоқ. Біздің мемлекетте мына полигондардың зардабын көріп отырған, дүние жүзінде біздің мемлекетте радиацияның зардабын көріп отырған басқа біздікіндей мемлекетте бір мемлекет жоқ. Бізде осы жай жүрген адамдар жылында 0,5 бар дейді. Ал енді шетелде атом станцияда істейтін жігіттер 0,17. Олар күнде мына жағы реактордың маңайында жүрген. Көрдіңіз бе? Біз онда істемей-ақ, біз үш кесе радиоактивный зардабын аламыз. Сосын қайдан бізде денсаулық болады?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы уран өндірісіне қатысты айтқан мамандардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымдықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Марғұлан Хамиев атом электр станциясын салуға да ядролық банкін құруға да келісім бермеу керек дейді. Оның айтуынша, ядролық банкті тек ақша үшін құрып жатыр. Ол Қазақстан халқы радиоактивті қалдықтардан үлкен зиян шегіп отыр дейді.
Ешқандай пайдасы жоқ. Жарайды, алып келді. Оған 2 миллиард ақшаны етіп жасады. Содан кейін ол 50 жылдай жұмыс істейді, сосын қайтып бізге келеді. Біз оны охранять етуіміз керек. Ана Франциядан, Германиядан қалдығын алып келіп жатқан уақытта күллі әскер, күллі полиция, ана жігіттер мына рельсте жатып қарсы болды, соны алып келіп не үшін охранять етіп, өйткені баяғы уақытта Франция сол Германиядан мына урандарды алған ана атом станцияда. Сол атом станцияда жұмысын істеп, енді қалдық болып қалды ғой. Соны қайтадан Германияға алып келген уақытта қаншама ел көтеріліп соғыстық болды. Өйткені оларда мәдениет бар. Ал бізде ешкім оны білмейді, ешкім көрмейді. Оңға өтірік айтады. Егер ең болмаса бізде 237 миллион отход жатыр. Соны неге қауіпсіздік жасап, неге соны көмбейді? Семейдің полигонын жерін берейік дейді. 600 менде қартасы бар. 1992 жылы генерал-полковник Герасимов деген утверждать еткен радиоактивный фон, на Семей полигонының радиоактивный фон деген қартасы бар менде. Ядерный центр 3000 квадратный километр жерді мына пайдалануға берейік дейді. Сондағы жасайтыны, 1 квадратный километрді 5 проба алады. Әрбір пробасы 1 миллион тенге тұрады. Ал енді негізде олардың сұрап отырғаны 15 миллиард тенге ақша ол жағы 3000-ға. Сонда алатын пробасы 1 квадратный километр 5. Ол 5 проба алған, ол ешқандай качественный ана территорияның поражениесін ешқандай качество бермейді ол.
Сонымен қатар Марғұлан Хамиев құрылысты дұрыс жүргізу мәдениеті қалыптаспаған дейді. Оның айтуынша, шетелде уран өндірісіне қатысты жұмыстар ашық түрде жүргізіледі. Марғұлан Хамиев суға, жерге үнемі зерттеу жүргізіп отыру қажет дейді. Оның айтуынша, уранды жерден талаптарға сай өндіріп алып жатқан жоқ. Маман 2010 жылы Жапониядағы жер сілкінісі салдарынан Фукусимадағы атом электр станциясының зардабын Жапон халқы әлі тартып отырғанын айта келе, Қазақстан халқы ол апатты ұмыта қойған жоқ деді.
Еш күлі баяғы уақытта қалдықтың барлығы жердің жерде осы бір 15-20 сантиметр жерде жатыр. Плутоний, ана жаңағы стронций сөзі, олар 600 жылда ғана полный распад болады. Ал енді мына плутониевый распад дейді, енді әбден құрайтын уақытта 24,500 жылда. Сондықтан бізде 2 бомба болған мына Семейде. Ал енді жаңағы қаншама бомбаларды 126 бомбаны жарған жердің үстінде. Соның барлық қалдығы ешқайда кеткен жоқ қалды. Сонда олардың айтатыны міне қандай надандық, елді надан деп ойлайды олар. Жерді дейді жатуға болмайды дейді. Просто сол жерден жүруге болады былай. Жаңа шетін адам соны айта ма, жасай ма? Олардың құлқыны ақшада. Халық одан ештеңені көріп отырған жоқ. Олар жердің астынан 500-600 метр жерге концентрированный кислотаны соған төмен жібереді. Оның зардабы былай. Жердің астындағы ешқандай процесс не управляемый. Тасты қорқады ғой жаңағы мына кислота. Соның барлығы қайда кетіп жатқанын ешкім білмейді. Біразы жердің үстіне шығады, а біразы қайда кетіп жатқанын білмейді ешкім. Неге дейміз? Южный Казахстан, Шымкент облысында. Бірнеше жыл болып кетті, сонда ана скважинадан радиоактивный су шығады. Соны жауып қойды ғой. 21 скважинаны жауып тастады ғой, өйткені одан жаңағы уранмен уланған су шығып жатыр. Өйткені бұлар ешқандай контроль жасамайды тұр. Олар былай істеу керек негізі. Жұмыс істемей тұрып, мына істейтін жерінің маңайында 8 километр жерде қаншама скважина жасап, содан күллі горизонттардан суын алып, соны зерттеу керек, ол бірдіңіз. Сосын барып қана оларға рұқсат беру керек. Постоянный мониторинг болу керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы уран өндірісіне қатысты айтқан мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.